Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, kabar dari Indonesia, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Isan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Bertemu Prabowo, Presiden Jokowi ajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu. Ucapkan selamat bekerja ke Jokowi, Prabowo siap bantu. Berikut berita selengkapnya. Presiden terpilih Joko Widodo bertemu pesaingnya dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto, Sabtu 13 Juli 2019. Keduanya bertemu di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Prabowo kompak mengenakan baju putih. Pertemuan Jokowi dan Prabowo disambut meriah warga yang heboh berteriak menyebut nama keduanya. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan semua komponen bangsa untuk semakin mempererat persatuan demi kemajuan bangsa dan negara.
Kita juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama. Karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02. Yang ada adalah Garuda, Garuda Pancasila. Marilah kita rajut, kita gerakkan kembali persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Karena kompetisi global, kompetisi antar negara sekarang ini semakin ketat, sehingga memerlukan sebuah kebersamaan dalam memajukan negara ini, dalam membangun negara yang kita cintai ini.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengucapkan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Jokowi. Saat pertemuan dengan Prabowo, Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Sedangkan Prabowo ditemani Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Calon Presiden Prabowo Subianto akhirnya bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo di stasiun MRT Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 13 Juli 2019. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta maaf jika sering mengkritik jalannya pemerintahan karena menurutnya ini sebagai salah satu bentuk demokrasi. Prabowo juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Jokowi sebagai Presiden terpilih 2019-2024.
Jadi saya ucapkan selamat bekerja. Menjadi presiden itu adalah mengabdi. Jadi masalah yang beliau pikul besar, kami siap membantu kalau diperlukan, Pak. Untuk kepentingan rakyat.
Sementara itu, Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan sahabat. Menurut Prabowo, mereka memang berteman. Hanya saat ikut kontestasi Pilpres 2019, keduanya mengambil posisi berseberangan yang saling bersaing dan mengkritik. Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Parlemen Brazil membuat kesepakatan peluncuran Grup Kerjasama Bilateral Parlemen Brazil Indonesia yang dilakukan pada kunjungan delegasi Grup Kerjasama Bilateral GKSB DPR RI ke Brazil pada 8-11 Juli 2019. Ketua Delegasi GKSB DPR RI ke Brazil, Muhammad Misbahkun, di Jakarta Jumat berharap parlemen kedua negara dapat membantu kelancaran setiap kerjasama bilateral di bidang politik, pertahanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Misbahkun, dari kerjasama bilateral tersebut, DPR RI bisa belajar dari Brazil dalam hal pemindahan ibu kota. Pada 1960, negeri terbesar di Amerika Selatan itu secara resmi memindahkan ibu kota pemerintahannya dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Pemindahan ibu kota Brazil ke Brasilia ini tergolong sukses. Menurut dia, pihaknya bisa belajar apa saja insentif yang diberikan pemerintah Brazil kepada pihak terkait untuk membantu kelancaran pemindahan ibu kota negara. Misbahkun menjelaskan, Eduardo dalam sambutannya memuji Indonesia dalam perang melawan narkoba. Ia sangat menghargai kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pemberantasan narkoba. Selain itu, Eduardo juga mengharapkan kerjasama Parlemen Brazil dengan DPR RI bisa terus meningkat. Pemerintah menetapkan kebijakan besar pembiayaan untuk mendorong percepatan ekspor nasional dan menciptakan iklim usaha kondusif yang ditegaskan melalui penerbitan peraturan pemerintah PP nomor 43 tahun 2019. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wirasakti, dalam pernyataannya di Jakarta Jumat mengatakan, penerbitan peraturan pemerintah merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Menurut dia, penerbitan peraturan pemerintah dilakukan untuk membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor serta mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bekerjasama dengan Sekretariat ASEAN menyelenggarakan sebuah perhelatan akbar bertajuk ASEAN Contemporary Dance Festival atau ACDF pada tanggal 9 sampai 15 Juli 2019 di Kota Yogyakarta. Ajang untuk pertunjukan dan dialog mengenai dunia tari kontemporer tingkat regional ini melibatkan 10 delegasi negara ASEAN. Antara lain, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan acara karena memiliki jejak sejarah panjang dan kontribusi berkesinambungan dalam penciptaan dan pengembangan kebudayaan, tidak hanya bagi Indonesia namun juga secara kawasan. Terlebih lagi, Yogyakarta telah ditetapkan sebagai kota budaya ASEAN untuk periode tahun 2018 hingga 2020 pada sidang menteri-menteri kebudayaan se-ASEAN ke-8 tahun lalu. Melalui rilis yang diterima Voice of Indonesia Sabtu, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Najamuddin Ramli mengatakan kebudayaan merupakan salah satu pilar yang penting dalam upaya negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat solidaritas dan meningkatkan kesalingpahaman sebagai satu komunitas bersama. Pemerintah Perancis mendukung upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk memberantas pembalakan hutan dan mengimplementasikan komitmen yang tertuang dalam kesepakatan iklim Paris secara efektif. Menurutnya, terkait masalah minyak kelapa sawit, sebagai negara produsen dan konsumen harus sama-sama berusaha untuk meyakinkan lembaga swadaya masyarakat atau LSM besar dan pelaku pasar bahwa produksi minyak kelapa sawit memperhatikan kaidah berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Jean-Charles Bertonnet, pada resepsi Hari Nasional Perancis di Jakarta Jumat 13 Juli 2019. With regards to palm oil, we must work together as producers. Saya bangga dengan upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk memberantas pembalakan hutan dan untuk mengimplementasikan komitmen yang tertuang dalam kesepakatan iklim Paris. Saya mencatat bahwa perusahaan minyak kami, Total, telah mulai mengimpor belasan ribu ton minyak kelapa sawit bersertifikasi untuk produksi biodiesel di kilang La Mede. Lebih lanjut, Duta Besar Bertonnet mengatakan, menyambut 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Perancis, kedua negara harus mempersiapkan agenda kegiatan perayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagai mitra di forum G20 dan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, banyak tugas yang harus dikerjakan kedua negara terkait dengan isu keamanan, terorisme, perubahan iklim, masa depan wilayah Indo-Pasifik, peranan dan regulasi internet, serta pertahanan multilateralisme. Berkaitan dengan hal ini, pada bulan November mendatang, Perancis akan mengadakan Paris Peace Forum kedua yang akan dihadiri oleh Indonesia. Sebanyak 4 atlet Indonesia, pemusatan latihan nasional prakualifikasi Olimpiade Tokyo 2020, berhasil melaju ke putaran final nomor speed di Kejuaraan Dunia Federasi Panjat Tebing Internasional atau IFSC yang digelar di Chamonix, Prancis 11 sampai 13 Juli 2019. Dikutip dari keterangan resmi Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI, di Jakarta Jumat, keempat atlet tersebut adalah Ari Susanti Rahayu, Nurul Iqomah, Aspar Jailolo, dan Alfian M. Fajri. Di babak kualifikasi putri, Ari Susanti Rahayu berada di urutan ketiga dengan catatan waktu 7,885 detik. Nurul Iqomah menorehkan waktu 8,719 detik dan menempati peringkat 12. Sementara di sektor putra, Aspar Jailolo merebut peringkat ke-9 dengan waktu 5,99,8 detik. Alfian M. Fajri bertengger di posisi ke-15 dengan catatan waktu 6,174 detik. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Pekanbaru. Komandan Resort Militer dan Rem 031 Riau, Brigjen TNI M. Fajar memberikan pembekalan kepada 1.000 orang Satuan Tugas Gabungan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Gedung Olahraga Tribuana Pekanbaru Rabu lalu. Saat ini, Tentara Nasional Indonesia TNI AD mendapatkan tugas membantu penanggulangan karhutla yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk itu diperlukan konsep pencegahan yang baik dan benar berdasarkan statistik penyebab kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh manusia diprediksi hingga 99%. Oleh sebab itu, sosialisasi dan patroli merupakan langkah yang tepat dan efisien. Fajar meminta prajurit TNI memberikan sosialisasi dengan mengajak dan merubah cara berpikir dan budaya masyarakat dalam membuka lahan untuk pertanian. Tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar lahan tanpa dijaga. Kabar berikutnya dari Banyumas, Jawa Tengah. Sejumlah kesenian tradisional ditampilkan saat perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-73 yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resort Polres Banyumas. Di alun-alun Banyumas Rabu lalu, tampil kelompok kesenian tradisional antara lain rodat, barongsai, dan kentongan. Kepala Kepolisian Resort Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudantara Salamun mengatakan puncak peringatan HUT Bayangkara ke-73 sengaja diselenggarakan berbeda, yakni dengan tampilnya kesenian Banyumas sebagai hiburan sekaligus melambangkan keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Ditampilkan pula parade baris berbaris dari sejumlah sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Polres Banyumas juga menampilkan kemampuan dalam menangani aksi teror. Kami akhiri kabar dari Indonesia dengan informasi dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Serunya pertandingan bakyak yang bikin kompak. Para peserta lomba bakyak beradu ketangkasan dan kekompakan di tengah cuaca cerah lapangan Trirenggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu lalu. Lomba bakyak tau lomba sandal kayu ini memeriahkan kegiatan internalisasi nilai tradisi melalui permainan tradisional dan cerita rakyat yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pesertanya 500 siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama se-Kabupaten Bantul. Selain bakyak, digelar juga berbagai perlombaan seperti egrang, gasing, dakon, kasti, tulup bambu, gendiran, hingga bas-basan. Kepala Seksi Ekspresi Budaya Tradisional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Satrio Puji Raharjo, saat membuka kegiatan internalisasi nilai tradisi, mengajak seluruh hadirin membunyikan otok-otok atau mainan tradisional dari bambu. Ia pun menekankan pentingnya melestarikan permainan tradisional untuk menanamkan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi muda. Sekian kabar dari Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 13 Juli 1930, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar. Kompetisi sepak bola tingkat dunia yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau Federation Internationale de Football Association, disingkat FIFA, diselenggarakan pertama kali pada 13 Juli 1930. Uruguay tercatat sebagai negara pertama penyelenggara kejuaraan Piala Dunia. Kompetisi ini diadakan pada 13 hingga 30 Juli 1930 dan diikuti oleh 13 tim nasional yang terdiri dari 7 negara Amerika Selatan, 4 negara Eropa, dan 2 negara Amerika Utara. Semua pertandingan di Piala Dunia pertama ini dimainkan di ibu kota Uruguay, Montevideo. Mayoritas pertandingan digelar di Estadio Centenario yang memang sengaja dibangun untuk menyambut turnamen Piala Dunia. Perhelatan sepak bola pertama FIFA di dunia ini dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Juli 1949. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia secara resmi berakhir. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau yang disebut juga dengan Kabinet Darurat adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949 yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 dan diasingkan. Beberapa saat sebelum ditangkap, mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan sementara. Pada 6 Juli, Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta, ibu kota sementara Republik Indonesia. Syafruddin Prawira Negara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 1949. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 13 Juli tahun 2000, penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bilateral Vietnam dan Amerika Serikat. Vietnam memiliki sejarah perang yang panjang dengan Amerika Serikat. Setelah perang, normalisasi hubungan kedua negara dilakukan 2 tahun setelah Amerika meninggalkan Vietnam. Pada 13 Juli tahun 2000, Vietnam dan Amerika Serikat menandatangani Perjanjian Perdagangan Bilateral atau Bilateral Trade Agreement yang kemudian dikukuhkan pada 10 Desember 2001. Hal tersebut ditandai dengan pertukaran surat perjanjian secara resmi antar kedua belah pihak. Melalui perjanjian dagang tersebut, ekspor Vietnam ke Amerika Serikat meningkat tajam. Amerika Serikat menjadi pasar terbesar bagi ekspor Vietnam yang hanya dalam kurun waktu 2 tahun setelah diimplementasikannya perjanjian perdagangan tersebut. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Off. Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Presiden Keluarkan Peraturan Pemerintah Insentif Pajak untuk Vokasi dan Riset. Presiden Joko Widodo Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah PP Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Kebijakan itu merupakan landasan hukum super deductible tax atau pengurangan pajak di atas 100%, bahkan bisa mencapai 300%. Ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait PP Nomor 45 Tahun 2019 tersebut. Sri Mulyani menjelaskan, peraturan pemerintah itu akan diturunkan ke dalam sebuah peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih teknis ihwal pemberian insentif pajak. Sri Mulyani menegaskan, kebijakan itu merupakan aspirasi dari Kementerian Perindustrian dan pelaku usaha yang concern mengembangkan riset, inovasi, dan vokasi. Sri Mulyani berharap, peraturan pemerintahan itu akan menjadi jawaban atas keinginan industri dan pelaku usaha agar sumber daya manusia memiliki kompetensi tinggi terpenuhi. Insentif pajak ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir dan belum mendapatkan fasilitas fiskal. Industri pionir yang dimaksud merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi. Selanjutnya, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Untuk kriteria ini diberikan insentif pajak berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha. Untuk pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan praktek kerja dan pemagangan alias vokasi dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktek kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Adapun untuk wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia diberikan fasilitas fiskal serupa. Pelaku usaha dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menyebut baik terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019. Menurutnya, arah super deductible tax ini adalah untuk pengembangan industri manufaktur yang bernilai tinggi, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang ahli dan penelitian yang intens dan mahal. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Pandangan pertama, tetapi cinta takkan berubah. Sejuta kali memandang kamu, ku tetap jatuh cinta setiap waktu. Hanya kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku yang menjadi pilihan hati. Kamu, kamu kasih. Kamu, kamu cintaku, sang juara di hatiku. Paling ku suka dalam hidupku saat ku bisa bahagiakanmu. Sejuta kali memandang kamu, ku tetap jatuh cinta setiap waktu. Kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku yang menjadi pilihan hati. Kamu, kamu kasihku, kamu, kamu cintaku, sang juara di hatiku. Listen up, gak cuma sekali tapi berjuta.
Voice of Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya, hadir sebuah acara Pesona Indonesia yang akan membahas tentang pariwisata ataupun kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami memperkenalkan kepada Anda Pantai Biluhu di Gorontalo. Jadi tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Gorontalo punya beberapa objek wisata laut yang terkenal. Salah satunya adalah Pantai Biluhu, yang terletak di Desa Biluhu Timur, Kecamatan Batu Da'a Pantai, Kabupaten Gorontalo. Walaupun Pantai Biluhu letaknya terpencil, kurang lebih berjarak 20 km dari pusat Gorontalo, tetapi pantai ini mempunyai keindahan yang mempesona. Letaknya yang jauh dari keramaian tetapi memiliki suasana yang asri, sangat cocok untuk orang-orang yang ingin menenangkan diri dan menghilangkan kebosanan serta kelelahan dari pekerjaan rutin sehari-hari. Riuh rendah suara kicauan burung sesekali ditimpali dengan suara jeritan monyet jenis Macaca fascicularis. Selain itu juga masih diramaikan oleh segerombolan burung gagak dan elang laut yang sesekali melintas, membuat Anda betah berlama-lama di Pantai Biluhu ini. Apalagi di sini juga tersedia penginapan dengan harga mulai dari Rp150.000 semalam. Pendengar, yang ditawarkan Pantai Biluhu adalah keindahan bawah lautnya. Terumbu karang aneka warna dengan bentuk yang sangat menggoda, terutama bagi penggemar snorkeling atau diving. Apalagi pada bulan-bulan tertentu, gelombang di Teluk Tomini tidak terlalu tinggi, sehingga bersnorkeling dan diving di Pantai Biluhu sangat menyenangkan. Selain itu, uniknya pantai yang merupakan bagian dari Teluk Tomini ini punya tebing sekitar 100 meter. Tebing tersebut berdiri sekitar 200 meter dari bibir pantai. Keindahan pantai akan semakin lengkap dengan ratusan pohon kelapa yang berdiri tegak di hamparan pasir putih. Bagi Anda yang gemar mandi-mandi di laut, ombak di Pantai Biluhu yang relatif tenang sangatlah menggoda. Pada waktu sore hari, suasana semakin menawan, ditambah pantulan cahaya matahari di atas permukaan laut. Pendengar, ada 3 jalur untuk menuju Pantai Biluhu. Pertama adalah menggunakan mobil atau motor melalui Desa Bonggo di Kecamatan Batu Da'a Pantai. Pilihan kedua adalah melalui Desa Barakati yang juga masih di Kecamatan Batu Da'a Pantai. Dan yang terakhir adalah melalui jalur laut menggunakan perahu ketinting atau menggunakan speedboat. Harga sewa perahu ketinting dengan kapasitas 5 hingga 7 sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000 dan lokasi pemberangkatannya dari Desa Bongo. Perjalanan menggunakan perahu ketinting membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Jika menggunakan speedboat atau kapal cepat dengan kapasitas 15 orang, sewanya Rp1.000.000. Perjalanan menggunakan speedboat dari Pelabuhan Ternate di Kota Gorontalo membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Pendengar, apabila Anda pencinta wisata laut dan sedang berada di Gorontalo, sempatkanlah untuk mengunjungi serta menikmati pemandangan bawah laut di Pantai Biluhu. Sekian Pesona Indonesia kali ini, kita berjumpa lagi dengan topik yang lain. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan. Bersama temanku habiskan masaku melalui waktu penuh kebahagiaan. Menari bersama, bernyanyi gembira, bergandeng tangan itari taman ria. Bersama jalani, bersama lalui
Of Indonesia.
Senja selalu sempurna, seperti kisahku dan dia. Saling menatap tapi jarang, dia membisu melayang. Ku cinta kau, kau cinta dia. Di mana letak salahnya dirimu yang harusnya bilang kepadaku, jangan
senja sudah tidak se
Pendengar berikutnya hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang akan memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, seorang mahasiswa program studi manajemen dari Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada SFUGM berhasil meraih dua penghargaan tingkat ASEAN. Ia adalah Eka Hafsari yang berhasil meraih penghargaan sebagai Best Submission pada ajang International Mind Day dan Best Paper Award pada Asian Student Conference. Pada ajang International Mind Day yang diselenggarakan oleh Asian Region Mind Action Center di Phnom Penh, Kamboja pada 3 hingga 4 April 2019 lalu, Eka bersaing melawan 600 orang mahasiswa dari 10 negara ASEAN lainnya. Dari 600 peserta tersebut hanya diambil 3 orang dengan karya terbaik dari setiap negara. Jadi total ada 30 delegasi yang terpilih. Dan Eka merupakan salah satu dari delegasi terpilih yang berhak mendapatkan program pendanaan penuh atau full funded terkait aksi ranjau di Kamboja. Eka terpilih berkat poster ilmiah berjudul Little Things Big Impact. Melalui karyanya itu, dia berusaha menyampaikan informasi tentang ranjau di Indonesia, meliputi fakta yang dilakukan satuan tugas dalam penanganan ranjau, dan metode yang tepat saat menemui ranjau. Sementara pada ajang Asian Student Conference yang diselenggarakan pada 20 hingga 26 Januari 2019 di University Utara Malaysia, Eka mengajukan karya ilmiah berjudul Kepuh, Forest Protection Group and Springs Preserver as Life Supporter of Mendiro Village. Karya tulis ini menceritakan tentang kelompok masyarakat di desa asalnya yakni desa Mendiro Jombang, Jawa Timur yang punya kepedulian terhadap hutan. Sesuai dengan tema acara ini yakni Beat the Deforestation, kisah kelompok yang dibuat atas kesadaran masyarakat ini dan bagaimana cepat tanggapnya kelompok ini dalam menanggapi persoalan-persoalan mengenai lingkungan yang muncul berhasil membawa Eka memenangkan penghargaan Best Paper Award. Pendengar, demikian warna-warni edisi kali ini. Sampai jumpa dengan info-info menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Selalu menari. mari kawan bernyanyilah dan selalu menari. Rentangkan tanganmu jangan berhenti, berani mengejar mimpi. Ibuku berkata hatimu murni sekali, dan dia bersuara jangan kau henti bermimpi. Melompat lebih tinggi melewati batas ilusi, bersenandung bahagia.
Thank you. senja sudah tidak se
Anda masih bersama saya Enggar Saraswati dalam Voice of Indonesia. Berikutnya hadir acara selanjutnya yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Biola Kaca. Lagu ini bercerita tentang kenangan masa lalu. Alunan biola yang syahdu mengingatkan dia pada sang kekasih yang dulu menyanyikan lagu keroncong yang indah. Semuanya kini tinggal kenangan. Lirik lagu ini ditutup dengan ucapan terima kasih kepada sang kekasih dan selamat jalan Biola Kaca. Baiklah pendengar, inilah Trinovianti dengan Biola Kaca.
Teringat masa yang
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selepas ini masih akan ada informasi-informasi menarik lainnya dalam program siaran Bahasa Asing. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.